Mēs sākam kārtējo finanšu komitejas sēdi un saskaņā ar Talsu nodu pašvaldības nolikumu 48. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un es brīdinu par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien finanšu komitejas darba kārtībā tika izsludināti 15 jautājumi un ir priekšlikums par papildus darba kārtību. Par jautājumiem par zemes gabalu smilšu 1A Valdemāra pilī Talsu novadā apbūves tiesību izsoles noteikumiem, par Ligita Šnoras atbrīvošanu no Talsu novada iepirkuma komisijas priekšsēdētājas amata, par zemes vienības kolkas ielā 6A Talsos Talsu novadā starpgabalu atsevināšanu, par investīciju projektu aktīvās atpūtas laukuma izveidu pie Talsu otrās vidusskolas, par līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA Ziemeļu Kurzemi un tarifu apstiprināšanu un par piedalīšanos jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projekta konkursā ar projektu Mūsu jauniešu nākotnē. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Labrīt visiem. Lūdzu skaidrojumu par to, kāpēc Finanšu komitejas darba kārtība kopš vakara vēla. Bez 28. Man vismaz e-pasts ir atnācis viens jautājums. Vispār šorīt, dažas minūtes pirms komitejas sākuma, ienāca lūdzu skaidrojumu par katru no punktiem, kāpēc viņi nav tā kā noteikts nolikumā iesniegti deputātiem.
Tad deputātiem šobrīd ir iesniegti, kā jau es minēju, 15 lēmumu projekti. Pārējie lēmumu projekti gāja savu saskaņošanas gaitu, un tajā brīdī, kad viņi bija saskaņoti, tad arī tika deputātiem nosūtīti kā papildu darba kārtības jautājumi. Papildu darba kārtības jautājumi ir jautājumi, kurus deputāti iebalso vai neiebalso komitejas sēdē. Mums katram ir izvēle to darīt vai nē. Katram var būt sava apsvēruma, bet šobrīd, lai jautājumu virzītos uz priekšu, tāds priekšlikums ir izteikts.
Šī nebija atbilde uz manu jautājumu, šī bija faktu konstatācija un faktiski demonstrācija tam, ka jums ir pilnīgi vienalga par to, vai ir kaut kas rakstīts pašvaldības nolikumā vai nav. Tā? Jo kam tad ir tas nosacījums, ka deputātiem ir jāsaņem sēžu materiālu? Jums mūsu valsts nav vajadzīgs nemaz ātrāk kā tikai balsojuma brīdī, vai kā?
Nevajag lūdzu interpretēt manis teikto. Es minēju apstākļus, kāpēc šie jautājumi
kāpēc?
Tieši tāpēc, ka viņi nebija izgājuši saskaņošanas procesu. Darbinieki nevarēja paspēt saskaņot lēmumu projektu līdz noteiktajam laikam. Tieši tāpēc viņi šobrīd ir iesniegti kā papildarba kārtības jautājumi, un mūsu visu kopējās tiesības ir vai nu nobalsot par šādu papildus darba kārtību, vai nenobalsot.
Lai varētu balsot vai nebalsot, ir nepieciešams uzzināt iemeslus, kāpēc netiek ievērots pašvaldības nolikums. Jūs vienkārši sakāt, tā ir un viss, bet tas nav iemesls. Tas, ka darbinieki saskaņošanas procesā kaut ko dara, es zinu, kāds ir saskaņošanas process. Es zinu termiņus, kādos ir jāizsniedz lēmumu projekti. Kurš no šiem lēmumu projektiem izņemot, nu tur ir daži, kur tiešām iepriekš nevarēja tikt izskatīti vai iespējams laicīgi sagatavoti, bet, piemēram, lēmums par investīciju projektu nekādā veidā neizskatās ārkārtēji steidzams, kurš nebija iespējams sagatavot likumā noteiktā termiņā. Kāpēc viņš ir šobrīd, vakar, ārpus darba laika? Jums nevajag, lai mēs iepazīstamies ar šo lēmumu saturu vai kā?
Es vēlreiz uzsveru, nevajag interpretēt manis teikto.
No tad kā?
Tad šobrīd vēl vienreiz es varu iekļaut un iekļaut darba kārtībā tikai tos jautājumus, kas ir saskaņoti.
Tā tad ja jūs nevarat iekļaut viņus, jo jūs pārkāpjat likumā noteikto nosacījumu deputātiem iesūtīt materiālus noteiktā termiņā.
Tātad vēl vienreiz, ja jūs uzskatat, ka nav bijusi pietiekama iespēja iepazīties ar šiem te materiāliem, ja jūs neesat ar viņiem iepazinies, jums ir tiesības viņus balsot pret iekļaušanu Finanšu komitejas darba kārtībā.
Un jūs nesatrauc tas, ka man nav bijusi fiziska iespēja iepazīties ar šo materiālu it nemaz, ja?
Mani Man ir svarīgi, lai jautājumi, kuriem patiešām ir nepieciešami risinājumi, virzītos uz priekšu, tāpēc es arī piedāvāju šādu scenāriju.
Un kur ir deputātu tiesības iepazīties ar šiem materiāliem pirms par viņiem balsot?
Aldi Pinkani, jums ir tiesības nebalsot par šo papildus darba kārtību. Ja jūs neesat iepazinies, tad jūs nebalsot par šo papildus darba kārtību.
Paldies, lieliski.
Edgars Zelders, lūdzu.
Arī, kolēģi, man arvadās jautājums. Tā kā Pinkēnkungs teica, jā, tas tā ir, ka nu, ir tomēr kārtības zināli, lai deputāti iepazītos. Nu, mums tas ir, nu, tas ir regulāri, praktiski katru reizi tiek pārkāpts, un deputāti, nu, tas ilgstoši viņi nevar iepazīties. Un attiecīgi, tie, kas nav kaut kādā koalīcijā, tie netiek uzskatīti, ka viņi tie vispār ir faktiski. Un tāpēc arī droši vien ir, bet es gribu pajautāt, kas ir tie iemesli, kāpēc tā notiek regulāri, sistemātiski? Tas, ka nu, tiek iekļauts pēdējā brīdī, agri no rīta vai vēlu 12. Vakarā vai tamlīdzīgi, kas ir tie iemesli? Kā jūs to interpretējat? Kā tu tur tūpot vai paskaidrot mums? Ja balsot, tas ir formāli, tas jā, tas tā ir tā beigu daļa tajam procesam, ir tā sākuma daļa, kāpēc vispār tā notiek?
Tā tad ir dažādas situācijas. Ir situācijas, kad patiešām lēmuma projekta iesniegumu iesniedzēji to izdara pēdējā brīdī. Tā ir viena situācija. Otra situācija ir tā, ka mēs patiešām nevaram kaut kādu iemeslu pēc saskaņot lēmumu projektus līdz noteiktajam laikam. Tie ir tie galvenie iemesli.
Nu, bet jūs to atbalstat, ka pēdējā brīdī jūs...
Es to neatbalstu. Es tikai vēlreiz uzsveru to, ko es jau teicu, ka tad, ja patiešām ir nepieciešams risinājums kādu jautājumu no, virzībai tālāk, es pabeigšu, ko es saku, tad es patiešām lieku deputātiem priekšā šo jautājumu skatīt. Mēs varam neskatīt, ja jūs tā uzskatīsiet.
Nē, šitā ir tāda atruna tādā Indriksonas stilā. Viņa bija šitas niķis, ka viņa kaut ko tur fantazē, bet formāli tikai skatās tur taisni, un tas ir vienīgais, ko viņa ēst. Tas, ko apakšā tāds kaut ko prasa, precīzi, nu, tur tas neskaidās. Bet es vēlreiz pajautāšu, jūs to, kā jūs to, jūs sakat, nepieļaujat? Nu, ko jūs darat? Jūs prasiet paskaidrojums?
Es teicu, ka es nevis nepieļauju, bet es teicu, ka es to neatbalstu. Nu, jā, normālā normālā procesā lēmuma projektiem ir jāiet savu gaidu.
Nepārtrauciet uz mani. Vienkārši, ja jūs viņus regulāri ieliekat, tad vienkārši ir jautājums, kā jūs to nepieļaujat vai neatbalstat, kādā veidā jūs prasat paskaidrojums, kas ir pa lietu, ka tā tas notiek, vai jo tas notiek regulāri. Es sapratu, ka tiešām nu, tāda gadījuma var būt tik pa laikam un ir jautājumi ātri, bet kā jūs to neatbalstat? Cik no šādiem gadījumiem, ko, kā saka, pēdējā brīdī vai kaut ko tur kaut kas nav laikā izdarīts, nu, kas attiecīgi sagatavotājs iesniedzēs, cik no šādiem jūs atsakat iekļaut darba kārtībā vai cik jūs, nu, noraidat, pasakat, nē, mēs to nākošajā sēdē, tas ir nokavēts un viss cieņot citus deputātus, mēs nē. Cik tādi gadījumi ir?
Es jums nevaru precīzi atbildēt, cik tādi gadījumi ir, bet tādi gadījumi ir. Tad kad patiešām tas nav steidzams jautājums, tad arī viņš tiek atstāts uz nākošo mēnesi, uz komitejas sēdēm, uz domas sēdi. Jo mēs, es vēlreiz atgādinu, mēs šobrīd esam komitejas sēdē.
Nu, un?
Tā nav domas sēde.
Nu, bet tas jau attiecās tā kā...
Komiteja ir darba, tas ir darba, tā ir darba vieta, kur mēs spriežam par jautājumiem, kur mēs diskutējam par jautājumiem.
Domas sēdē arī mēs spriežam diskutējam.
Mēs varam, bet normāli būtu, ka mēs to izdaram komitejas sēdēs. Izspriežam, izdiskutējam un domas sēdēs attiecīgi jau pieņemam lēmumus.
Es jau saprotot, ko Pinkēnkungs saka, tas jau ir tas daļēji, tas jautājums, ka tā mēs nekad īsti nevaram izspriest, ja tie lēmumi ienāk šādā veidā regulāri. Nu tā, kā Pinkēnkungs saka, jo ja es saprotu, ka tu nezinu kā, droši vien tas ir tas iemesls Bardaka novada doma vai kā viņu nosaukt, ja, no, tad tas ir pieļaujams, ja, ka tas notiek haotiski un daudz kas te notiek haotiski un tā, bet ja mēs pieņemam, ka jūs gribat tā, lai te izdiskutē un domas sēdē, mēs tiešām konsekventi pieņemam lēmumus, tad, nu, tad nebūtu šādu gadījumu praktiski jāpieļauj, nu, minimālā, nu, tiešām ar lielu rūpību viņa aizsijā, Ja nav vien ārkārtēja steidzami, nu tad mēs varam, bet jūs jau laikam to tikai savā koalīcijā. Šeit citi deputāti netiek pieņemti īsti pilni, kā es saprotu, jo tad mēs nevaram izdiskutēt. Tur jau Sandra, nu, ir tas joks, jā. Nu, ja jau mēs varam, tad mēs varam, bet, nu, mēs jau nevaram, jo mums jau tas ienāk 8:00 no rīta, nu, labi, nu, tur 10:00 vai 11:00 vakarā, nu, ko mēs tad jau cits jau vajagām iegāguļi, nu, tā,
Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd mēs uzsāksim balsojums. Un tātad pirmais priekšlikums, jā, lūdzu.
Es vēlētos, lai katrs no šiem jautājumiem tiktu atsevišķi par viņu balsojumu.
Labi. Lūdzu, Jolanta. Mēs balsosim par priekšlikumiem, bet šobrīd, tad kad tehniski tiks noformēts katrs iekļaujumais papildu tarp kārtības jautājums, kā atsevišķi balsojums jautājums?
Jā, un viedoklis pirms balsojuma par šo tēmu. Jūs esat darba kārtības sastādītāji, jūs esat atbildīgi par to, lai jūsu vadītās komitejas darba kārtība un iespēja deputātiem ar to iepazītos notiktu tā, kā to ir paredzējis likums, nevis tā, kā jums ir ērtāk vai tā tajā brīdī, kad jums tas ir parocīgi. Tā ir tikai un vienīgi jūsu atbildība aizbildināties ar to, ka darbinieki, ka saskaņošana viss pārējās lietas, es zinu, kā notiek saskaņošana, un par to vienmēr ir bijuši garas sarunas, kurā brīdī lēmuma projektiem ir jābūt. Un arī kādā veidā viņi parādās tad, kad šie termiņi ir nokavēti. Jūs šobrīd tam visam brauc pāri pilnīgi neskatoties uz to, kas mums pašvaldībā ir noteikts. Tā ir jūsu atbildība šajā komitejā konkrētajā un arī domas sēdē. Pārējo komiteju vadītāji ir atbildīgi par savām komitejām. Finanšu komiteja domas sēde ir jūsējā. Tāpēc darbinieks lūdzu neaiztiek. Tie darbinieki kavē, arī tā ir jūsu atbildība.
Saprot, ka šobrīd ir izdarīta tehniskā puse, mums ir jāatjauno tad sistēmā. Tā, labi, mēs uzsākam balsojumu par papildus darba kārtību, un tad pirmais jautājums ir par zemes gabals milšu 1A Valdemārpilī Talsu novadā abūs tiesības izsols noteikumiem. Es nezinu. Tā, mirklīti. Tā, mēs uzsākam tātad balsojumu par pirmo papildus darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Ar 8 balsīm par, 2 balsīm pret un vienam deputātam nepiedaloties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Mēs uzsākam balsojumu par otro darba kārtības jautājumu par Ligita Šnoras atbrīvošanu no Talsu novada iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata. Balsojums tiek slēgts. Ar 8 balsīm par, 2 pret un 1 deputātam nepiedaloties. Priekšlikums ir atbalstīts. mēs uzsākam balsošanu par Zemes vienības kolkas ielā 6A Talsos Talsu novadā starpgabala atsevināšanu. Balsojums slēgts. Ar 8 balsīm par 2 pret vienam deputātam nepiedaloties priekšlikums atbalstīts. Par investīciju projektu aktīvās atpūtas laukuma izveidi pie to Talsu 2. Vidusskolas. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 6 balsīm par 4 balsīm par vienam deputātam nepiedaloties priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais papildarbkārtības jautājums par līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA Ziemeļkurzem un tarifu apstiprināšanu. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Astoņiem deputātiem balsojot par 2 pret 1 nepiedaloties priekšlikums atbalstīts. Un tad noslēdzošais papildarbkārtības jautājums par piedalīšanos jaunas starptautisko programmu aģentūras atklātā projekta konkursā ar projektu Mūsu jauniešu nākotnē. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 9 balsīm par 1 pret 1 deputātam nepiedaloties balsojumā. Lēmuma projekts iekļaušanai Finanšu komitejas sēdē ir atbalstīts. Un šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par darba kārtību. Vai visiem deputātiem, kur to vēlējās, ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot par 2 pret, 2 atturoties un 1 nepiedaloties, šīsdienas Finanšu komitejas darba kārtība ir apstiprināta. Un mēs sākam skatīt pirmo darba kārtības jautājumu par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Talsu novadā. Un ziņo mums Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos jautājumos Jānis Pauliņš. Lūdzu, Jāni.
Labdien.
Mēs diezgan slikti dzirdam.
Jā, tu līdzi. Tā tad ir sagatavots saistošo noteikumu projekts par valsts nodevu atvieglojumiem. Bāriņtiesas pakalpojumiem Talsu novadā. Man tātad iepriekš tautsaimniecības komitejas sēdē tika izdarīt dažu grozījumu. Šajā saistošanā
Jāni, es precizēšu, tātad nevis tautsaimniecības komitejā, bet izglītības, sociālo un veselības jautājumu.
Es ļoti atvainojos, jā. Tātad izglītības piemēram, sociālo un jautājumu komitejā. Es ļoti atvainojos, es vienkārši esmu nu, nedaudz apslidis, tāpēc varbūt tas ietekmē man uzstāšanos. Tā tad, nu, man tika lūgts sagatavot informāciju arī par ietekmi uz, par iespējamo ietekmi uz budžetu. Tā tad, nu, vispirms vēlos pateikt, ka kopumā par apliecinājumiem mums budžeta projektā ir paredzēts iekasēt 4000 eiro gadā par apliecinājumu veikšanu. Šobrīd iekasētā summa, kas ir ienākusi kasē, ir 2260 eiro 79 centi. Nu, vēl daļa, protams, ir, kas ir pie bāriņties locekļiem, nu, kas nav iemaksāta kasē. Tātad šīs te darbības nu, tātad pildās, varbūt varēja pildīties labāk, bet tomēr šie 4000 ir tātad kopumā tā summa, par kuru var runāt par iespējamiem atvieglojumiem. Savukārt jau no kopējā apliecinājuma skaita saistošo noteikumu projektā plānots atlaides piemērot pilnvaram, tātad pilnvaras sagatavošanai un apliecināšanai, parakstu apliecināšanai, nu, tātad, kas ir par likumprojektu un satversmes grozījumu iesniegšanu, kas šogad, piemēram, nav bijuši šādu veidu parakstu apliecinātu vispār, un tātad mantojuma sarakstiem. Nu, mantojuma sarakstiem ir paredzēts piemērot atlaidi, tātad tā ir lielākā, nu, tāda atsevišķa nodevas summa, vienai vienībai, tur ir 48 eiro, 38 centi. Es tātad, nu, šobrīd uz gada 7 mēnešos ir šādi 5 darbības veiktas. Pilnvaras ir 7 mēnešos sagatavots un apliecināts 112, un tīri apliecinājumi ir bijuši, nu, tātad 16. Attiecīgi izrēķinot prognozes par šīm darbībām no 7 mēnešiem uz gadu, tātad prognoze pilnvaru sagatavošanai un apliecināšanai ir 192 skaits, apliecinājumiem 27 un inventāru sarakstiem 9. Noapaļojot eiro par summām ir pilnvarām tātad 1367. Prognozētā iekasēšanas summa ir pilnvaru apliecināšanai 77 eiro un inventāru sarakstiem, kas gan ir nu, ļoti nosacīti, jo tā ir nevienvērīga darbība, mantojuma sarakstiem. Tas ir 435 eiro. Kādi tad ir faktori, kas ietekmē šos apstākļus? Tas ir... Un pa kategorijām, kur mums ir, nu, kam tiek piemērots atlaids. Tas ir tātad daudzbērņu ģimeņu skaits, kas saskaņā ar sociālo dienas datiem šobrīd novadā ir 679 ģimenes. Attiecīgi aizbildņu skaits, 91 aizbildnis, un mums ir... 24 auģi ģimenes, no kurām 11 auģi ģimenēs ir ievietot bērni. Tas ir pēc gada pārskata. Ja? Saskaņā ar nu, tātad arī pašvaldības rīcībā esošiem datiem, kas jau varbūt ir nedaudz mainījušies, bet tomēr ir novadā 8377 pensionāri. Nu, tātad tīri statistiski, protams, tas viss šie te apstākļi, es aizmirsu gandrīz, ir tātad 415 maznodrošinātās personas un 1124 trūcīgie iedzīvotāji, tātad, kas ir trūcīgās ģimenēs. Viss šie faktori var ietekmēt nodevu piemērošanu, tomēr, kā jau es iepriekš minēju tātad kopējais plānoto iekasēto nodevu skaits gadā, par visu gadu, šogad pa šīm te kategorijām ir mazāk kā 2000, un attiecīgi arī nu, plānot piemērojumu atvieglojumu skaits visvairāk var kaut kādu ietekmi radīt tieši mantojuma saraksts sastādīšanā. Nu, tātad, ja līdz gada beigām tur vēl tiek no septembra, kad varbūt varētu stāties saistošie noteikumi spēkā, varētu būt sastādīti nu, 3, 4, 5 nu, mantojuma saraksti, tad attiecīgi tā ietekme tur varētu būt pārsimts eiro noapajojumu. Nu, tāpat par citām šīm te kategorijām jāņem vērā, protams, ka nu, mums ir grūti pateikt tieši vai proporcionāli iedzīvotāju skaitam atnāks šīs te nu, daudz bērnu ģimeņu locekļu vai nē, bet vienalga šī te ietekme nu, nav prognozēta vairāk kā apmēram 10% no plānotā iekasētā, no, izņemot šo te mantojumu sarakstu par pilnvarām un tātad, nu, par pilnvaru apliecināšanu un parakstu apliecināšanu uz likumprojektu nav plānot būtiski ietekmi. Nu, tas arī apmēram ir viss, ja lūdzu kādu jautājumu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Ja šobrīd nav, es aicināšu deputātus balsot, un mēs uzsākam balsošanu. Atvainojiet, es esmu paskrējusi uz priekšu. Labi, tas nozīmē, ka mēs atvērt balsošanu nevaram. Mēs balsosim paceļot rokas. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošajiem deputātiem balsojot par. Šis lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi.
Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Sijā Ziemeļa Kurzemes reģionālās slimnīcas līdzdalības izvērtējumu. Un ziņo mums kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja Solvita Zemīte. Lūdzu, Solvita.
Labdien. Ir veikts Sijā Ziemeļa Kurzemes reģionālā slimnīca līdzdarības izvērtējums. Tā ir publiskas privātā kapitāla sabiedrība, jo visas tās kapitāla daļas pieder vairākām publiskām personām. Tā skaitā Talsu novada pašvaldībai. Talsu novada pašvaldības līdzdalības daļa ir 11,47%, Rīgas Stradiņa universitātes līdzdalības daļa ir 0,57%, un Ventspils valsts pilsētas pašvaldībai pieder 87,96% no sabiedrības pamatkapitāla. Pamatojoties uz pārvaldības likuma 4. Pantu, pašvaldībai ir jāpieņem lēmums, izvērtējot tās līdzdalības sabiedrībā atbilstību valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Pantu pirmajā daļā noteiktajām pazīmēm. Pašvaldībā tika izveidot darba grupa un ir veikts līdzdalības izvērtējums un konstatēts, ka sabiedrības darbība atbilst valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmās daļas pirmajam punktam. Tas ir, tiek novērsts tirgus nepilnības situācijā, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgā jomā. Sabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un sabiedrība veids darbību, kas atbilst valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Pantu pirmās daļas otrā punktam noteiktajam gadījumā. Tātad, kad publisks personas kapitāls sabiedrību komercdarbību var veikt strateģiski svarīgā nozarē, jo kapitāla sabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir strateģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem strateģiskiem mērķiem veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā. Lēmuma projekta pielikumā jums ir pievienots detalizēts sabiedrības līdzdalības izvērtējums – pamatojot to, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt valsts pārvaldes iekārtu likuma 88. pantu pirmajā daļā noteikto. Tātad pašvaldības līdzdalība un sabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un atbilst pārvaldības likuma 4. pantu pirmās daļas un otrās daļas nosacījumiem un valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu nosacījumiem. Sabiedrības līdzdalības izvērtējumu 2022. gada 7. jūnijā izskatīja Dalas novada uzņēmēja darbības atbalsta komisija un akceptēja viedokli, ka netiek veikta tirgus dalībnieku diskriminācija un pašvaldības līdzdalība kapitāla sabiedrībā ir saglabājama. Sagatavotais lēmuma projekts arī ir izskatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Jautājums ir, vai iepriekš ir bijis šāds izvērtējums veikts, kā tur teikts, reizes 5 gados jāveic, ja mums ir iepriekšējais?
Jā, slimnīcas līdzdalības izvērtējums ir bijis, bet ne šādā formātā, kā šis.
Salīdzināt mēs nevarētu šos divas situācijas.
Viņš nav salīdzināts.
Labi.
Un arī likumdošana ir mainījusies pirms 5 gadiem tā drusku savādākus aspektus paredzēja.
Jā, skaidrs, sapratu. Šajā izvērtējumā vismaz es neatrodu nodaļu secinājumu un ieteikumu, kaut arī satura radītājā viņa ir.
Veicot līdzdalības izvērtējumu dotā brīdī nav papildus ieteikumu vai konstatējumu, kas būtu sabiedrības darbībā uzlabojumu, nav izteikti. Jo tādu nav dotā brīdī. Viņiem ir ganā labi izstrādāt iekšējās kontrolas sistēma. Tāpat tā sabiedrības darbību vērtējums arī iepriekš valsts kontroli un dotajā brīdī šīs līdzdalības izvērtējums arī ir kā viens no valsts kontrolas ieteikumiem, kuru arī, par kuru informācija tiks nosūtīta valsts kontrolē.
Jā, es saprotu, satura rādītāji vienkārši ir tāda nodaļa, nu tad būtu korekti neuzrādīt nodaļu, kur nav atrodama pašā dokumentā. Tas bija tas, jā.
Ir secinājumi ieteikumi.
Tieši tā,
satura
bet nav pievienoti.
Ir, bet,
jā.
Jā, labi, es līdz domas pārbaudīšu precīzi, jo, protams, kaut kas labots ar.
Jā, man vēl viens jautājums ir tātad. Lēmumā ir trešais punkts noteikti vispārējo strateģisko mērķi. Vai šis punkts, nu, kā lai pasaka, tad ir vairāki dalībnieki. Mēs nosakām šādu mērķi, bet nu, mēs to nosakām no sava viedokļa vai kā? Citiem varbūt arī cits tas mērķis, kā tas beigās saiet kopā ar to stratēģiju?
Dotā brīdī izvirzītais un noteiktais stratēģiskais mērķis, kas iekļauts lēmuma projektā, ir identisks tam, kā to izdarījis ir Ventspils pašvaldība.
Mēs viņu tā kā saskaņojam šo
jā, tekstu? Domas uzdevums ir lemt par stratēģisko mērķi kapitāla sabiedrībai.
Labi.
Un to tas nosaka gan no likumdošana, gan normatīvāk.
Jā, un šis strateģiskais mērķis ir kaut kur rodams arī izvērtējumā tādā, nu, tādā
jā,
formā.
Jā, protams, viņš arī ir pamatots gan ar Dalas novada attīstības programmā noteikto, tas viss ir iekļauts iekšā. Jā. Kādās sadaļās, arī lēmuma projektā otrā punktā jums ir uzskaitīts, kādas ir mūsu attīstības programmas sasaistas, lai īstenot šo strateģisko mērķi.
Jā. Skaidrs. Labi. Paldies.
Dainis Karols.
Sveicināt, kolēģi. Man ir jautājums par pielikumu Dalas novada pašvaldības līdzdalības izvērtējums. Viņu jāparaksta ir domas priekšsēdētājai vai kapitāla daļa turētājiem būtu? Es sāku, man nebija.
Līdzdalības izvērtējumu apstiprina doma, līdz ar to.
Par izvērtējumu jāparaksta domas priekšsēdētājai.
Jā.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Edgars Zelders.
Jā, man bija līdzīgs jautājums. tiem ieteikumiem un secinājumiem, bet tad šobrīd tāda nav, es sapratu vēlreiz, tad precizējot, tad ir tas, tad kaut kā jāpārmaiņa, tas saturs tur un tad būs, tad ieteikumi un secinājumi nebūs vienkārši...
Nē, viņš bija iekļauts kopsavilkumā, jo faktiski tas neprasīja papildus rīcību, vienkārši redakcionāli ir palicis satura rādītājā šādi norādi.
Izvērtējot, nu tā kā sanāk tā kā pēdējos 5 gadus, jau varbūt arī, ja kas tur ir bijis, vai nebija kādi secinājumi vai kādas problēmas saskatāmas vai kaut kādi ieteikumi, ko uzlabot vai mērtiecīgāk no mūsu kā dalībnieku puses kaut kas neradās kaut kādas jautājumi papildus? Ja?
Protams, šī līdzdalības izvērtējuma viss sastāvs tātad darba, tāds process, viss ir, protams, balstīts uz sadarbību ar slimnīcas pārstāvjiem. Attiecībā mēs vairāk komunicējām ar Talsu slimnīcas pārstāvu, bet, protams, Talsu slimnīcas attīstības stratēģija nav atraujama no kopējās reģionālās slimnīcas attīstības stratēģijas. Dotā brīdī vērtējot visu pakalpojumu grozu, ko nodrošina slimnīca, mēs, nu, kā teikt, drusku šaurākā lokā skatījāmies, mēs nevērtējām katrā speciālista darbības virzienu un tā nepieciešamību turpināt vai neturpināt, bet ļoti liela daļa ir šī slimnīcas sniegtā informācija, sniegtais viedoklis, kuru kā skatoties no pašvaldības un iedzīvotāju interešu puses mēs, protams, skatījāmies, kāda ir mūsu attīstības programmā šie izvirzītie uzdevumi, bet nu, mums tādi nenāca, kā teikt, nekļūt šādi secinājumi vai riski, kas mums pietrūktu vai nu, mums darba procesā neparādījās šādi aspekti, par kuriem būtu būtiski ieteikumi.
Būtiski, bet kaut kādi mazāk būtiski, tā bija vai vispār nekas nebija un, principā, šobrīd visi ir
Mēs analizējām diezgan detalizēti visu darbības spektru, gan veikto operāciju, tātad šo viņu dinamiku, gan mēs skatījāmies, kādā veidā vidēji, kāds ir bijis ambulatoru pacientu skaits. Protams, tā visa informācija ir uz kapitāla sabiedrības balstītajiem statistiskajiem datiem. Mūsu pienākums ir veikt no likumiskā viedokļa tātad šo ekonomisko izvērtējumu vai šādā veidā kapitāla sabiedrība tātad sasniedz šo darbu, ar šo darbu rezultātu sasniedz pēc iespējas efektīvāk no ekonomiskā viedokļa. Protams, mums likumdošana arī prasa vērtēt šos līdzdalības juridiskos aspektus un pamatot, un tie visi ir iekļauti līdzdalības izvērtējumā. Analogi, ja mēs skatāmies, kā tika vērtēta tā pati Talsu ūdens un Talsu namsaimnieka pakalpojumu gros, tur sekojoša rīcība, kad pēc veiktās līdzdalības izvērtējuma, tātad pēc veiktā pakalpojumu grozi izvērtējumu, mēs papildus vēl turpinājām strādāt un vērtēt, vai kapitāla sabiedrība šos pakalpojumus tiešām spēja veikt labākā veidā, bet to tā brīdī tieši pašvaldībai nav šādu iebildumu
par pakalpojumu. Jā, es sapratu, jā, bet es arī vienkārši šīs nebija tas jautājums. Ir, nav kaut kādas lietas, kas nu, šādā 5 gadu ciklā izvērtējot, kas mums pietrūks, kas vajag labāk, nav kaut kas tāds. Šeit es neko nesaskatu, šeit viss ir ideāli, šeit ir perfekts, šī līdzdalība ir nu, fantastika vienkārši, jo no tā, ko mēs tur nu, formāli redzam, vai es nezinu, vai tam ir jābūt šeit, vai kur tam ir jābūt. Visu šo gadu laikā ir bijuši dažādas situācijas, ir bijuši sūdzības, ir bijuši sižeti par to, kas to teik slimnīcā. Nu, ir dažādas varianti bijuši. Cilvēki ne tu nav bijuši apmierināti atsevišķos, nu, notiek brīžos, kas tur notiek, ja, un daudz, es domāju, vispār tur ir nebrauc, ja, jo, nu, tur ir specifiskas lietas, mazāk specifiskas, bet man vairāk tiešām interesē tā kopaina. Šis ir tāds formāls, es saprotu, tur tā, nu, vienkārši, ko likums tur prasa formāli, bet tā faktiskā puse tā te vispār nav nekas. Vai viņai te ir jābūt un cik lielā mērā viņai te ir jābūt nu, kaut kādām lielākajām problēmām. Šobrīd šis dokuments pauž to, ka mums ir perfekts, ideāli. Nav nekādas problēmas.
Nu, dotā brīdī mēs veicām savu darbu, kas ir balstīts uz tātad regulējošām tiesību normām.
Nu, bet tur ir ieteikumi un sekas, secinājumi. Nu, tāda sadaļa ir iekļauta. Nu, tad ir secinājumi kaut kādi kopējie vai nav?
Dotajā brīdī redakcionāli vienkārši saprotot to saturu, viņš ir visi secinājumi un ieteikumi būti, nu, izvērtējot to saturu, kādā formā viņi tika noformulēti, viņi ietverti ir kopsavilkumā. Un kopsavilkuma pēdējā lapspusē ir strukturizēti jums apkopot informāciju par to, kā šī līdzdalība ir pamatota. Un mums skaidrs ir tas, ka šie veselības pakalpojumi mūsu iedzīvotājiem ir nepieciešami. Šeit ir konstatēta tirgus nepilnība. Un dotā brīdī kapitāls sabiedrības darbība apliecina to, ka šie pakalpojumi tiek izmantoti ar atbilstošu slodzi un nav mums radušies argumenti, ka šāda kapitāls sabiedrības darbība iedzīvotājiem nebūtu nepieciešama.
Labi, es pieņemu, jā, ka no šis ir tāds formāls, jā, formāls izvērtējums. Nu, tur nekas faktiski netiek vērtēts, tikai formāli slimnīca vajag, vajag. Nu, principā, jā, tas ir tas galvenais secinājums no šī, nu, šis viss izvērtējums, šis 5 gadu izvērtējums, tas ir galvenais. Vai, nu, kaut kas ir mainījies, ka mums nevajag šo, nu, nē, nu, tā nav, tad mums tikai formāli, jā. Tad es pieņemu, ka varbūt tā arī ir, ka šeit to īsturu izvērtēt to situāciju kopumā mums kā dalībniekam. Bet tad man ir jautājums, kurā brīdī mums ir tāda iespēja, ka mēs varam kaut kā deputāti saņemt tad pārskatām informāciju par slimnīcā notiekošo kā dalībnieks. Kur to var, kas to gatavo mums vai ir gatavojis iepriekš vai... Vai tagad nebūtu, piemēram, slimnīcas vadībai jāatnāk, mums jānoprezentē par slimnīcu vispār kopājumu, kas tur notiek, speciālis, nu tādu, vienkārši mums ir 5 gadu tagad izvērtējums, un tad pareizi arī šos jautājumus pastīties, nu tā kā, lai mums ir skaidrs, kas te vispār notiek, jo šobrīd man tāda sajūta, ka šitas ir tās ķeks, tur ir tā, slimnīca vajag, jā, un viss tur, es domāju, vai vispār būs joks, bet ierakstīt slimnīca vajag, jā, tas ir tas izvērtējums. Bet es vēlreiz atkārtoju, ka no agrāk arī es atceros, man liekas, Talsnot attīstībai laikos, tur bija liels dopstarpības, tur bija, man liekas, vēl mēdījos tur ziņojumi, kas tik tur nedarījās, kā 5 gadu apakaļ vai vairāk bišķīt, es tur neatceros, bet nu, tur varbūt tur piekomentēt klāt, bet tur bija liels skandāli par šito visu tur notiekošo, un tur bija nopietnas problēmas, teiksim, bet nu šis varbūt ir cits laiks, un tas laiks ir beidzies, bet man vienalga interesē kaut vai tas, nu, kas ir tas, kas slimnīcai pietrūks, teiksim, nu, kas varbūt vēl ir uz priekšdienām vajadzīgs, un kas ir tas, nu, ko mēs saprāt robežās varam prasīt, kā, nu, mazākuma dalībnieks, bet, nu, man gribētos tad kaut kādu pārskat, ja mēs runājam par 5 gadus šo līdzdalību, tad arī pastīties, nu, kaut ko tādu, es nezinu, kur to
visu? Dotajā brīdī varu pateikt, ka slimnīca tieši tāpat kā visas pārējās kapitāla sabiedrības sniedz atskaiti par visu savu darbības formu, par saviem finanšu rādītājiem, par sasniegtajiem rezultātiem. Slimnīcai ir valda apstiprinājusi darbības stratēģija ar ilgtermiņu investīciju plānu, un dotā brīdī nav nekādu pamatu apšaubīt to, ka mums nav informācija par slimnīcu. Tāpat mēs aicinām kapitāla sabiedrības pārstāvjus jums regulāri arī ja, pie gada pārskata sagatavošanas jums sniegt pilnīgi visu informāciju, jums tiek nosūtīti gan šī visa informācija, un arī jums ir iespēja uzdot visus jautājumus.
Nē, es atvienojos kaut ko tagad, mēs bišķīt aiziem atkal miglā bišķīt. Es nezinu, kad kaut kas tāds ir bijis mums sūtīts, tad varbūt jūs atgādiniet, kad mums pēdējā reize...
Visi slimnīcas finanšu dati ir publiski pieejami jebkuram iedzīvotājiem,
kas skaitā jums. Nē, nu tas ir skaidrs, nē, nu labi, bet mums jau interesē tur arī zinām, tur ir rakstīts arī no iekārtas, darbinieku problēmas,
jā,
cik darbinieku
arī
vajadzīgi,
šeit
jā.
Jums pie ekonomiskā izvērtējuma, ja jūs uzmanīgi palasīsiet, tur ir detalizēta skatīta šī darbības ekonomiskā puse analizēta gan
nē, nu, tie visu cipariņi, investīciju apjoms. Nē, nu tas jau tur jau nav gan... nekādi secinājumi ieteikumi, tad mēs tagad bišķī tā kā, man liekas, nepasot takajām. Tas ir tie cipariņi, tas jau nav par to, ko es jautāju, es man liekas, kāds četras reizes jautāju to jautāju. Būtību. Vai mums ir kaut kāds problēmas, mums kā Talsu novada pašvaldībai, mēs esam dalībnieki, tā slimnīca ir, es saprotu, mūsu tā kā pilsētā, vai mums ir kaut kādas vēl, jo jāsaprot tas, ka galvenais dalībnieks ir Ventspils pilsēta, un viņi arī tur to un pamatā nosaka, un to mēs tā kā zinām, bet... Jautājums ir par to, vai mums ir kaut kādas lietas, ko mēs kā deputāti varam prasīt vairāk mūsu iedzīvotāju vārdā un kaut ko uzstāt varbūt, vai braukt un kaut ko tikties, vai viss ir labi un viss ir okei. Okay. Nu, tas bija galvenais jautājums. Nu, vai tas ir kaut kur, tur es domāju, tajos pārskatos, ko jūs minat, tur tas nav pieejams, vai ciparī. Tā, tur nav tādas lietas atrodams. Tāpēc es saku, vai mums ir, nu mums nāca te... par kaut kādām atsevišķām tēmām kapitāla sabiedrība vadība ziņo, un vai mums ir šeit kaut kas vēl papildus pieejams, vai ir kaut kādas sūdzības tomēr, kas ir jāuzlabo, kas varbūt ir aktualizējies, vai problēma nav vispār, par to nerunāju, iedzīvotājiem ir iespēja doties papētīt to skaitļus, un tas ir arī viss tā kā. Bet kas ir faktiskā puse, vai ir kaut kas, es nezinu, cik man vēl izteikties skaidri. Es saprotu to domu vienkārši, vai mums ir kaut kas vēl?
Alises Strautos, jā.
Labdien. Iesākumā droši vien, ka jāsaka, ka mēs runājam par mazliet dažādām lietām. Šis dokuments ir līdzdalības izvērtējums, jeb pamatojums tam, vai un kāpēc mums vispār dalība šai uzņēmumā ir vajadzīga. Tas, par ko iet diskusija, vairāk ir stāsts par pakalpojumu pieejamību, par pakalpojumu kvalitāti, par kapitāla sabiedrības attīstību. Nu, šie jautājumi nav šī dokumenta mērķis. Atbildot uz jautājumu, vai mums ir vai nav kāda problēma ar pakalpojumiem vai pakalpojumu kvalitāti, ik pa laikam tādi signāli ir, to nevar noliekt no pakalpojuma saņēmēja puses. Tai pašā laikā mums ir arī komunikācija ar pašu slimnīcas filiāles valdi, un vismaz man personīgi ir pārliecība, ka šie signāli netiek ignorēti, viņi tiek izvērtēti, un iespēja robežās arī pieņemt kvalitātes uzlabošanas risinājumi. Jautājums par to, vai mums, ko mums vajag Talsos vēl, vai ko mums nevajag. Nu, tas, kas ir redzams un par ko man pārliecība, ka lielākā daļa sabiedrības ir informēta, ka tomēr slimnīcas filiāli Talsos pakāpeniski šo gadu laikā attīstās, ir ieviesti jauni pakalpojumi, tas pats var nosaukt uzreiz loru pakalpojums, acu ārstību, oftalmologu pakalpojums, tikko tika atklāta jauna miera aizstājēja terapijas nodaļa. Tā kā tur process notiek, pret to visticamāk iebildumu nav. Ja ir kaut kur bijuši signāli vai priekšlikumi par to, ko vēl vajadzētu attīstīt lokāli Talsu filiālē, šeit droši vien tad ir jādiskutē ar valdes locekli. Es ceru, ka arī Zemeņkurzemes slimnīcas pusgadu pārskatu nāks prezentēt mums domē, un tad arī aicinājums ir šos jautājumus uzdot.
Jā, es šās rāto kūpēc dzirdēju, es runāju par telefonu vai akalpoju, ko citu domāju, bet es jau minēju to, ka iespējams klausieties uzmanīgi, strāto kungs, klausieties uzmanīgi. Jā, nu tad runāju tālāk par telefonu. Mēs ar Zemīnas kundzi jau konstatējam, es arī minēju to, ka šīs dokuments iespējams, tur tajā tas nav jāparad. Es tā teicu, ka šis ir savs dokuments un par tām pārējām lietām es jautāju tālāk. Šīnī dokumentā es pieņemu, ka nav tam jābūt. Tieši tā es teicu. Skaidri un gaiši, bet es prasīju, kur tad ir par to pieejams tas. Un tad jūs nākat ar savu individuālo. Es viens pats individuāli tur kaut ko šeptēju, kaut ko es zinu, man liekas, bet ko mēs zinām, ko iedzīvotēt, tagad tā. Man te ir priekšā viens 2016. Gada marta raksts. Atceros publicē atklāt vēstuli par Ziemeņkurzemes reģionālo slimnīcu. Tas ir Astrāto kungam tagad. Jums droši vien vairāk. Es pabeigšu. Es pabeigšu. Te ir vienkārši, man ir tiesības runa.
Zelderkungs, man ir jautājums, kā šis attiecās uz tieši konkrēti skatāmo jautājumu?
Nē, nu vienkārši man ir jautājums.
Nē, jūs atbildiet, lūdzu, kā šis...
Nu, Sandra, atkal nepatīk, ka kaut ko uzdod nērti.
Nē, pagaidiet, Zelderkungs.
Nu, ļaujiet man pabeigt.
Zelderkungs, mēs esam finanšu komitejā, un mēs skatām konkrēti jautājumu par līdzdalības izvērtējumu. Kādā veidā šis jautājums, ko
nu, bet
jūs...
tas ir saistīts.
Tas
šeit,
nav saistīts,
šeit,
jūs pats minējāt to, ka šobrīd
nu, saprot,
mēs skatām vai
kaut ko,
pašvaldībā...
Kaut ko nelabu atkal dzirdēt Pētersons un bailes atkal, ja? Ir bailes.
Nē, man
saprot,
nav bailes.
Tāds ir vienmēr. Es saprotu, amats ir svarīgs un nauda ir svarīga darīt grupu. Apgalvojums, ka šies...
Jūzef Kļavu lūdzu.
Tā, labrīt. Man jautājums Solvitai tāds. Šis ir tāds ļoti salīdzinoši liels apjomīgs dokuments. Ja? tātad līdzdalības novērtējums. Un pirmā jautājuma daļa ir tāda, vai tas bija kā ārpakalpojums, vai to izstrādāja pati Ventspils slimnīca, vai kāda līdzdalība, jeb kāds ieguldījums ir no mūsu novada vai no jūsu nodaļas, tas ir pirmais jautājums. Un otrais ir, vai šim līdzdalības novērtējumam ir kaut kur norādīts kāds saturiskais rādītājs, kādas no nodaļas un tā tālāk jāsatur šim dokumentam. Tāds jautājums. Nu, tur ir kaut kāds normatīvais dokuments apakšā vai kā tur ir? Paldies!
Tātad normatīvais pamatojums ir jums pirmajā lapspusē skaidri pateikts, ko nosaka likumdošana, kādā formā un kam ir jābūt ietvertam pārvērtējot līdzdalību, tātad ietverot ekonomisko izvērtējumu, lai pamatotu, kādā citā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt noteiktos mērķus un komercdarbības nosacījumus. Detalizēt visu likuma pantu jums ir ietverta pirmajā lapspusē, kādā formātā šī līdzdalība ir jāpārvērtē. Līdzdalības izvērtējumu veids katra pašvaldība pati par savu līdzdalības apmēru. Ventspils novada pašvaldība to ir darījusi pati un apstiprinājusi, manuprāt, kaut kādu gadu vai pat vairāk atpakaļ. Protams, šī informācija visa ir plus mīnus arī saskaņot ar galveno daļu turētāju, jo faktiski mēs to visu esam darījuši darba grupa plus mūsu nodaļas darbinieki, neņemot nekādu ārpakalpojumu. Finanšu dati, finanšu informācija, statistika, visa nāk no kapitāla sabiedrības. Mēs esam skatījuši no aspektiem, no analīzes aspektiem, un juridiskā sadaļa arī visa nāk no mūsu pašvaldības resursiem. Šeit finansējums nav tērēts.
Bet nu, te ir ļoti, es mēģināju arī izlasīt šo dokumentu. Ja? Šeit jau ir pamatā informācija par Ventspils slimnīcu, nu, jeb Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu. Mēs tur esam, nu, kā teikt, pa starpu kaut kur tas īpatsvars, kāds mums ir, kas kādi pakalpojumi un tā tālāk. Nu, es saprotu, ka pamatdokuments jau bija no šīs te Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, un tad kaut kādā veidā pēc normatīviem dokumentiem ir, nu, ir sastādīt šis dokuments, tā es saprotu, jā, un to, ko šeit Edgars jautāja par sliktām labām lietām, priekšlikumiem, tas laikam ir, es tā varētu domāt kādā citā dokumentā, kas jāliek iekšā, jā. Tā es domāju. Nu, tā varētu domāt. Paldies.
Katrā ziņā, protams, mums ir jāvērtē visa kapitāla sabiedrības darbība un visur, katrā jomā, katrā šajā statistiskā informācijā mūsu jau šī daļa, ko mēs no kopējās kapitāla sabiedrības darbības pārvaldam vai izmantojam, jā, ir šie apmēram, es gribētu teikt, 30%, jo tas arī ir kopējā plūsma, bet jāatzīst ir tas, kad kopējā, ja šī slimnīca strateģiskie mērķi arī palīdz uzlabot mūsu slimnīcas, tā teiktu, gan pakalpojumu klāstu, gan šo modernizācijas procesu, jo būtībā tieši šī lielās slimnīcas virzības priekš arī ļauj mūsu filiālēm veiksmīgāk attīstīties un pieņemt modernizācijas pasākumus un iegādāties ar vien labākas iekārtas.
Nu, es tomēr saklaušu šeit tādu ārkārtīgi formālu pieeju. Nu, attīstība, nu, man liekas, Jūzēs kungs ar to pareizi pateica, nu, te ir pieeja vienkārši tāda formāla, Ventspils kaut ko tur, jā, tas ir forši, jā, tur attīstīsies, un tad jau mums arī attīstīsies. Nu, tā nav, nu, šis izvērtējums nav par to slimnīcai būt vai nebūt. Tur ir kaut kas sajauks, manuprāt. Šis jautājums ir par to, ko mums, kā Talsiem, ko mums ar šo līdzdalība, vai viņi mums ir vajadzīgi vai nav vajadzīgi. Nu kā, man ir jautājums, cik mums ir jāiegulda? Mums ir kaut kādi ieguldījumi, cik mēs esam ieguldījuši kā dalībnieks pēdējo 5 gadu laikā?
Protams, pirmkārt, jums šeit ir viss informācija, otrkārt ir nākamā informācija.
Es tāpēc nevaru uzdot jautājumu, ir ieguldījis vai nav?
Protams, ka ir.
Cik ir ieguldījis?
Šobrīd pagājušajā gadā man, es teikšu, pēc atmiņas bija nekā ieguldījums pamatkapitālā, bet kā atbalsts dotācija. Nē,
es par pamatkapitālu bija jautājums.
Nē, kā pamatkapitālā ieguldījums nav veikts.
Nekas nav ieguldīts?
Nē.
Jā. Un kas tad bija jūs, ko jūs domājat, kas ir ieguldījis? Kas cits kaut kas jūs gribētu teikt?
Mums visa ieguldījuma informācija ir detalizēta arī nākamā jautājumā, kas ir skāri par kapitāla sabiedrību darbību.
No, es teicu,
darbību.
Es prasīju tiešām, vai ir pamatkapitāla, jūs teicāt, tur viss ir pieejams, beigās jūs sakat, nē, pamatkapitāla nekas nav ieguldījis. Tad kaut kā īsti, tad nu, tad neiet kopā. Tad bišķīt, vai nu tas darbs ir jādara savādāk, un es pieņemu, ka... Tad varbūt tiešām ir 5 gados jāpieaicina eksperts, kas tiešām izvērtē šo līdzdalību tiešām no mūsu skatu punkta. Man, piemēram, ir jautājums, cik vēl viņiem ir šai kapitāla sabiedrībai reģionāls filiāls? Šī, kas Talsos ir vienīgā?
Nē, viss tas ir ietverts līdzdalības izvērtējumā. Protams, nu, cik, ir Kuldīgā, ir šobrīd tas arī jauna filiāla atvērta.
Bet tā ir zem Ventspils?
Protams.
Un tad,
es ieteiktu izlasīt šo līdzdalības izvērtējumu.
Šos ieteikumus paturiet pie sevis. Tos es jums neprasu, ko man ieteikt, ko neieteikt. Es saprotu, ka nav patīkami tagad, kad ir jautājumi, liekas, ka viss būs tā formāli jau. Bet es tad nesaprotu, kā tad mums ir kapitāla daļas 11%. Rīgas Stradiņu universitāte ir 5 un Ventspils pilsētas doma 87. Kuldīgai te nav nekā. Paskaidrojiet lūdzu.
Bet iet runa, jūs uzdevāt jautājumu par filiālu.
Nu kas tad mums ir Talsos? Kas mums ir Talsos?
Mēs esam ieguldījuši pamatkapitālā.
Kas mums ir Talsos?
Nu, filiāli.
Jā,
bet arī. Tas jau nenosaka, ka Kuldīgas novada pašvaldībai ir jābūt kapitāla daļām.
Konkrēti, Kuldīgā arī filiāli?
Jā.
Kāpēc Kuldīgai nav kapitāla daļas?
Tāpēc, kad šo filiāli ir izveidojis Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca.
Nu, protams, šo filiāli jau arī izveido reģionālā slimnīca.
Bet mēs esam kā
filiāli.
Jā.
Nē, nu es saprotu, ko Strātokungs saprot, jā, viņš saprot, jā. Nē, tas ir skaidrs, Andīt, mīļo cilvēciņu, tas ir skaidrs, tās gudrības tu patur. Pultība, kā vēl
Kolēģi, es aicinu jūs.
Kā vēl tādi?
Kolēģi, es gribētu teikt tā, ka mēs šobrīd esam Finanšu komitejas, mēs skatām līdzdalības izvērtējuma lēmumu projektu. Jautājums ir, vai ir jautājumi par līdzdalības izvērtējumu?
Dalībnieki šajā kapitāla sabiedrībā un šī slimnīca, šī slimnīca ir izveidojusi filiāli Talsos. Nu, kur kādreiz, kas drošām Strāto kungām nepatika, tas, ko Lāceres kungs, un tagad ir tā, ka zinām, nu, pašam tā, ka daļai jāatbild, kas tur ir bijis agrāk, ko jūs partija ir tik kritizējusi,
lūdzu,
ja, ka viss šīs slimnīca.
Lūdzu, pēc būtības.
Ja. Bet tas ir fakts, ka iedzīvot apmienot nebija, nu, vismaz Lāceres to ceļā. Tagad tās Strāto kungām viss ir ideāli. Bet man bija vienkārši jautājums, par cik ir jāizvērtē šis līdzdalības izvērtējums. Par to, vai mums pieder šīs daļas vai nē, mums to vajag vai nē. Man vienkārši rodas jautājums, ja Kuldīgai ir filiāli, kāpēc Kuldīga nav kā dalībnieks? Kāda ir atšķirība?
Tad mēs šajā kapitāla sabiedrībā iegājām ar kapitāla daļām.
Tas cits jautājums.
Ne, tas nav cits jautājums.
Tas juridiski ir savādāk. Arī Kuldīgas slimnīcas šeit var ienākt iekšā un paņemt daļas, izpirkt, nopirkt. Tas ir ne par to jautājums. Bet jautājums faktiski. Jā, es saprotu, Sandra, grūti saprast. Bet
ir patiešām grūti saprast.
Nu, tāpēc, ka tu nesaproti.
Es saprotu.
Nu, nesaproti, Sandra.
Labi, Edgar, lūdzu uzdodiet jautājumu, uz kuru var atbildēt.
Tad jautājums, vai mums arī jābūt dalībniekam. Ja Kuldīgā ir šī filiāla un Kuldīgas novads nav dalībnieks, tad kāpēc mums ir jābūt dalībniekam, ja mums ir arī šeit tikai filiāla? Kāda ir atšķirība? Var kāds atbildēt, ja vakal nesaprot?
Andis Astrātavs.
Ja nesaprot. Šogad izveidot.
Ne. Es saprotu tikai vienu, kā minēja Solvita, Zeldera kungs nav iepazinies ar dokumentiem un vispār nesaprotu, kas laikam Kuldīgā notiekās. Kuldīgai pašai pieder kapitāla daļa savā slimnīcā, Kuldīgas slimnīca. Kuldīgas slimnīca nav Ziemeļkurzemes slimnīcas filiāla. Ziemeļkurzemes slimnīcai ir cita filiāla Kuldīgā. Kuldīgas slimnīca sadarbojās ar Liepāju, ar Dienvidkurzemes reģionu. Tāds ir Kuldīgas sadarbības modelis ārstniecības pakalpojumu sniegšanā.
To viņš šogad atvērza. Jā, un Liepājā. Kuldīgas ambulatorais centrs, nevis slimnīca. Un tanī pašā laikā arī Kuldīgas novada pašvaldība vērtē savu līdzdalību Kuldīgas slimnīcā. Dotā brīdī Ziemeļkurzemes slimnīcas valde ir pieņēmusi lēmumu paplašināt darbību, un tā tas ir Kuldīgas ambulatorais centrs. Šogad tika atvērta arī filiāla Liepājā, kur ir izveidots Liepājas acu centrs.
Jā, bet tad es vēlreiz atveru to, tā es trūkstu.
Bet to pieņem valde.
Tas ir skaidrs, bet...
Ne jau pašvaldība.
Jā, bet tu kā dalībnieks taču skaties, ko pieņem valde. Skatās vai neskatās. Ja vienkārši stāv atkal kā Štrausu salā, iebāž galvu, neko nesaprot vai negribu saprast. Man vienkārši ir atveru.
Jā, mūsu dalībnieks ir atbalstījis šādu filiālu atveršanu.
Nu tad jau to vajag teikt, ka mēs atbalstām nevis no sērijas valde kaut ko pieņem, bet mēs neko nezinām. Man vienkārši ir jautājums, es tiešām neorientējos tik labi, ka droši vien te Astrātava kungas izcilībā, bet es vienkārši mēģināju saprast, ja ir tādas pašas struktūra vienības kā Talsos vēl citās pilsētās. Nu pareizi, nu kā? Nu tad vienkārši var nodefinēt precīzi, tad ir tās filiāls vai nav?
Ir filiāls.
Nu, tad jūs jau saprotat, ka jūs runājat Ačgāriems Jūzefu kungu. Nu, var kāds paskaidrot, ko jūs te runājat?
Es saprotu, ka es
tam. Nu, bet es jau te saku, ka jums te kā saprot,
viņas
kā saprot.
Viņas ir filiāls.
Es saprotu, kā tu saprot, bet es nesaprotu, jā. Nu. Kas mums te notiek? Nu, var kāds atbildēt skaidru uz to jautājumu? Nu, rekās Rāto kungs, tagad skaidro Jūzefu kungu, Jūzefu kungā nesaprot. Nu, tad saprotiet paši, ko liet. Nav tā, ka es te kaut ko izdomāju, tagad es mēģinu kaut ko uzspiest. Man vienkārši rodas jautājumu, kas te notiek? Es vēlreiz uzdošu to jautājumu. Nu, tā mēģiniet, varbūt mēģināsim kaut ko atbildēt. Tās ir filiālis, tādas pašas, kā šeit Talsos. Ja kas tās ir? Tās ir kaut kāda cita veida.
Definēt, ko nozīmē tādas pašas?
Nu, pēc juridiskā statusa. Kas ir Tals slimnīca?
Salvita, lūdzu ieslēgt mikrofonu.
Kā slimnīcas tāds filiāls analogs nav. Kuldīgā ir ambulatorais centrs un Liepājā ir acu centrs. Kā slimnīca tādā pašā statusā nav,
nu, ja, nu,
bet ir vairākas filiāls.
Nu, tad es jau to pēc to prasu, vai tādas kā šī mums. Tādas es jau prasu visu laiku, tad jāmēģina bišķiet paklausīties. Nu, tad tādas nav, nu tāds jau bija jautājums. Nu,
nē, Edgar, lūdzu precīzi formulēt jautājumus.
Nu, es jau uzdevu precīzāk. Bija... Nē, nu, Sandriņ, nu, mīļu. Nu, es vienkārši vēlreiz... Pēc, kas tās ir pa filiāliem? Kas nav filiāls kā šeit, bet tomēr kaut kādas filiāls, kā es sapratu. Tās ir kaut kādas mazi ārstu kabineti, ambulatori, kas tas ir? Mājiņas, nu kas tas ir, ko mēs pārstāvam, nu? Kas mums pieder, nu mēs mums pieder, nu mēs esam dalībnieki, nu. Kurš var to paskaidrot, ja nesaprot? Nesaprot, es gribu atbildēt.
Man liekas, ka šobrīd mēs, nu, man ir priekšlikums. Šobrīd...
Nē, man ir priekšlikums.
Tā, pagaidiet, es izteikšu šobrīd priekšlikumu. Tātad, pirmkārt, skatot slimnīcas gadu publisko pārskatu, mums bija iespēja un bija pilna prezentācija gan par šiem te ekonomiskiem rādītājiem, gan par kopējo slimnīcas virzieniem uz priekšu, gan arī detalizēta informācija par Ziemē, par mūsu Talsu filiāli.
Nu tā nav, Sanda, nu nav tā, nu nav tā, ko var cik var stāstīt vienu to pašu, nu es atvainojos, nu nav tā, tas nav
Jūs
tā.
Piedalījāties šajā sēdē?
Jūs piedalījāties, Sandra?
Tajā brīdī, kad
Jūs
par to... Jā, es piedalījos.
Nu, es nejūtu. Es mani sajūtu, ka nav mērs. Jau kuro...
Labi, kolēģi, vai pēc būtības vēl ir jautājumi par līdzdalības izvērtējumu? Ja šobrīd jautājumu nav, tad mēs sāksim balsojumu par sagatavot priekšlikumu viedokļu. Jā, lūdzu. Aldis Pingens.
Jā, man nav priekšlikums, man ir viedoklis. Manuprāt, šī te visa iepriekšējā... Diskusija rāda to, ka tai nodaļai ar nosaukumu secinājumu un ieteikumu tomēr bija jābūt šai dokumentā, jo, manuprāt, tas viss tas saturs, visticamāk, un es esmu pārliecināts, ka viņš ir dati ir pareizi, bet nu, tā skaidrība īsti par to, ko darīt, nu, tas ir tas, kas iztrūkst. Nu, varbūt, ka tomēr, ja tā nodaļa ir paredzēta, tad viņu tomēr vajadzētu aizpildīt un skaidri, pateikt ieteikumu. Nevis ieteikums ir lēmuma projektā. Es saprotu, lēmuma projekts ir sagatavots kā ieteikums mums saglabāt dalību, bet nu, tas līdzdalības izvērtējums nu, visticamāk būtu tomēr jānobeidz ar skaidru saprotam priekšlikumu un tāpēc. Kā. Jo tad mēs varētu būt tīstikuši iespējams bez šīs šo neskaidrību skaidrošanas un patiesībā sūtīt uz iepriekšējo sēžu materiāliem vai pameklēt Google, nu tad priekš kā mēs vispār šeit kaut ko pamatojam un gatavojam. Nu, ja jautājumi ir, tad viņiem ir jāvar atbildēt tajā brīdī, kad tas jautājums ir radies. Nevis aizsūtīt projām, ejiet meklēt internetā, kur tur iepriekšējā reizē kaut kas ir bijis. Nu, tas jā, tātad mans, es nezinu, vai tas ir priekšlikums, vai tas ir ieteikums, bet nu, tomēr nobeigt to dokumentu ar secinājumiem, kurus saprot, nu, teiksim tā, ne tikai tie, kuri ir ar visām četrām iekšā tajā jautājumā, bet arī, nu, lasītāji.
Visi secinājumi un ieteikumi ir ietverti sadaļā kopsavilkums. Kopsavilkums dublē informāciju ar secinājumiem, ieteikumiem, tāpēc šī sadaļa ir apvienota un redakcionāli vienkārši tanī brīdī automātiski nav satura rādītājs nostrādājis, bet visi secinājumi un ieteikumi ietverti kopsavilkums sadaļā.
Ir jautājums, tie nav secinājumi tādā izpratnē, kā ir norādīts satura rādītājā. Tur ir vairāk vienkārši atbildēts uz likumu jautājums, jā vai nē, vajag līdzdalību. Tur atsauc uz likumiem un tad jā, nē. Tur nav izdarīts secinājumi, kāda, kas mums ir vēl vajadzīgs papildus vai kāda ir līdzinājā darbība, plusi un mīnus, tie ir secinājumi. Kāda ir bijuši šī 5 gadi? Tas te nav. Bet man viens jautājums, kāpēc tad šajā izvērtējumā nav pieminēts nekas par Kūdīgas šo filiālu, Liepājas filiālu, ne vārda.
Pateikšu.
Ir? Nu, Kūdīgas te neredz.
Sestā lapas pus. Kūdīgas ambulatorajā centrā darbojās Kurzemes acu centrs, ir pieejama otolaringologu pakalpojumu, kā arī citu speciālistu konsultāciju un izmeklējumu. Liepājas filiāli tika atvērta šogad, un tā neietver 21. Gada izvērtējumu.
Jā, es skaties lēmu projektā. Nu, un tad šis ir kaut kā vērtēts, ka mūsu līdzdalība, mēs esam vērtējuši tikai no sava, tā kā filiāles Talsos to savu līdzdalību, esam skatījušies arī plašāk, kas ir šīs pārējās filiāles un kā mums kā dalībniekam ir plus vai mīnus, šīs filiāles vēl varās vaļā citur vai šī dalība, ir adekvāta šajā proporcijā ar šādām daļām, vai mums nav jāpalielina, vai mazāk jāsamazina, vai vispār jābeidz līdzdalību šajā kapitāla sabiedrībā, jo mans jautājums bija, vēlreiz es īpaši uzsvēršu, ja kaut kādas lielas, mazas vidējas filiāles, nu kā mums ir tad nu tā kā jau vairāk slimnīcas principā, nu slimnīcas gan viņi laikam īsti nevar savu, bet nu jā, starp polikliniku un kaut kas slimnīcas, bet citur ir kaut kāda ārstu kabineta un speciālas konsultācijas. Liepājā arī ir ārstu konsultācijas, nu tad pēc būtības šīm kapitāla sabiedrībām arī, nesadzinās pašvaldībām, arī nevajadzētu piedāvāt dalību šajā kapitāla sabiedrībā, nu kaut vai tur 0,2 vai 2 vai cik procentu apmērā proporcijās ar to, kas ir citiem, jo sanāk, ka tās pašvaldības, kuru teritorijā ir līdz šim, kur atrodas šīs filiāles, viņi arī ņem dalību, nu tad kā tas ir, tas nav vērtēts, ja mēs to nevērtējam vispār šādas te jautājumas.
Dotā brīdī mums ir jāvērtē saskaņā likumdošana, tāls novada pašvaldības
līdzdalība. Likumdošana, jā, es saprotu, jā, bet nu likums nav jākalpo likumam un vienkārši formāli kaut kas jādara, jau uz jautājumu atbildēt. Es saprotu, Solvī Zemīte saskaļās ar Sandru, mēģina, lai Sandra kaut kā izglābi, jā.
Ansa Strātos, pēc tam Dainis Karols. Viedokļu sadaļā mēs esam.
Es teikšu pavisam īsi. Paldies kvalitātes vadības nodaļai par darbu, kas ieguldīts šī līdzdalības izvērtējuma sagatavošanā. Manuprāt, tur informācija ir pietiekoši plaša. Šodien mēs skaidri dzirdējām, ka dažiem deputātiem vai nu vienkārši nebija laiks vai arī nebija vēlmes iepazīties ar šī dokumenta saturu, tāpēc arī bija daudz neadekvāti jautājumi, bet kopumā es aicinu deputātus atbalstīt lēmumu projektu un saglabāt līdzdalību šajā kapitāla sabiedrībā.
Paldies, Dainis Karols.
Minātais lēmuma projekts tika skatīts arī komitejā un tika virzīts uz finanšu komiteju, un tādēļ man nedaudz izbrīna šāda plaša diskusija, lai atbildētu savā ziņā uz diezgan vienkāršu jautājumu, vai pašvaldība turpmāk līdzdarbojās šajā sabiedrībā vai nelīdzdarbojās. Un izvērtējot plus mīnusus, ko ir devusi dalība, vai tieši pretēji, ko varētu arī šī dalība mums ierobežot, mēs ļoti skaidri varam iepazīties un izlasīt minētojo izvērtējumā. Un es arī gribētu pateikt liels paldies Solvitai, ka šo izvērtējumu varēja veikt tik kvalitatīvi esošo resursu ietvarā. Un mēs lasām to, ka gan vairāk kā 117 tūkstoši pacienti ir ambulatorā medicīniskā palīdzībā, ir vairāk kā 4 tūkstoši ķirurģiskās operācijas veikts, un viss šie skaiti redzams, un viena daļa no šiem cilvēkiem viennozīmīgi ir mūsu novada iedzīvotāji. Un ja mēs runājam par tādiem specifiskiem jautājumiem, es arī aicinātu, ja ir interesi, katrs deputāts var sagatavot šos jautājumus. Mums ir bijis arī šogad Ziemeļu Kurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšētājs Juris Lācis šeit ar savu prezentāciju par Ziemeļu Kurzemes slimnīcas darbību. Tos jautājumus var jautāt, ja ir ierosinājumi, kā uzlabot, tas var notikt arī tekošajā procesā. Taču mums šobrīd ir jāatbild uz galveno jautājumu, vai mēs līdzdarbojamies vai nelīdzdarbojamies. Es arī aicinātu atbalstīt minēto lēmumu un projektu un turpināt sadarbību kā pašvaldību šajā kapitāla sabiedrībā.
Edgars Zelders.
Jā, man arī viedoklis. Nu, te, protams, ir atkal kārtējā situācija, kad ir amati, ir sadalīti. Jā, nu viens sēž priekšā, viņam ir amats vajadzīgs, tad otrs, kas riktē un šiverē, viņam ir savu kārtību, ja, un tad, protams, tur pa labu no manas, Karola kungs, viņam atkal ir, jā, alga ir, kontā ir, nu tad kaut kas jāsaka ir.
Lūdzu pēc būtības.
Bet, nu, Sāto kungs arī mēģina
pēc būtības, būti, bet, lūdzu, Edgars Zeltenis.
Man arī, nu, ko, Sandra, nu, man bija manā...
Es aicinu pēc būtības par šī lēmumu, par šo lēmumu projektu. Nē, nu, bez Sandriņa izejiet koridori un apmainieties ar viedokļiem viens par otru. Nu, pagaidiet. Bet tāpēc, kad Edgar, es gribētu teikt, ka viena pagala nedeg. Un ja, ja jūs vēlaties apmainīties ar savstarp, es to arī daru, ka izslēdzu jums abiem diviem mikrofonus.
Tad tā arī vajag atbildēt.
Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd es uzsāku balsošanu pār sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Ar 10 balsīm pār vienam deputātam atturoties. Šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts uz domas sēdi, un šobrīd es izsludinu no pārtraukumu līdz pulkstens, nē, līdz 12, nē, līdz 10:35 minūtēm. Tad 5 pār pus 11.